Mibibay ianareo ny tompo, fa efa akaiky ho fanjakan'Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany masita Matio, ny toko fahenina, ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ho tohizana indray, amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny irainareo, izay mahita miafina, no hamalosoa anareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe, tandremo amin'izao ataonareo mason'ny olona, ny asa soa ataonareo mba hahitany azy. Fa raha izany, de tsy hahita valosoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fianitrany ianao, de aiza mitsoka trompetra eo anoloanao, tahaka ny atao mipetsara velatsihy, fa ao amin'ny sinagoga sy an-dalambe, mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa efa azo no mifahalosoany. Fa raha manao fianitrany ianao, de aoka ny tananao havia tsy ahalala izay ataon'ny havanana, mba hiafina ny fiatra nataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no hamalosoanao. Ary mivavaka ianareo, aiza mba manao tahaka ny mpiatsara velatsihy, izay tia mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy ny anjoron-dalana, mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko marina aminareo tokoa, fa efa azo no mifahalosoany. Fa ianao kosa raha hivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao mivaravarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Any rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifady hanina ianareo, dia aiza manjombo ny endrika tahaka ny atao mipetsara velatsihy, izay mampisotosoto ny tavany mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa efa azo no mifahalosoany. Fa ianao kosa, raha mifady hanina, dia ho sory zava-manitra ny lohanao, ary sasao ny tavanao, mba tsy ny olona nahitanao hoe mifady hanina, fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamalosoanao. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana ho anao ry Kristy. Alarobian'ny lafenina ny andro. Fomba mpivavahana ao ampin'ny katolika, izay entina ny koa fanasainomboana indray ny vaninandro ny karemy. Manambara ilay efapolo andro ny tokanan'i Jesosy tanany efitra, mba hiaonana amin'ilay Andriamanitra, ary fotoan-tsarobidy ho antsika mpino kristianina, miteraka fahasoavana satria izorany sy hamakivakina ny lalàn'ny fibebahana sy ny famolahan-tena, ka irahantsika misimisy kokoa amin'Andriamanitra. Ao amin'ny toriteny tanantenimbohitra, ambaran'ny vaovao mafaly androany, no anoroan'i Jesosy antsika ny lalam-pibebahana telo, na koa azo lazaina hoe toko telo mamasana andro hifaharany fiainam-panahyntsika. Ny voalohany dia ny asa fianitrana, na azo lazaina koa hoe fifampizarana, entina mifandray amin'ny mpiarabelona sy fanasoavana aminy, satria tsy misy mahavita tena. Ny antony dia mba ho loharanon-kahasambarana ho antsika, satria mahasambatra kokoa ny hoe manome noho ny mandray. Ary eo ampanantanterahana izany dia aoka kosa ny nataon'ny tananao havanana tsy ho fantatry ny avia. Ny faharoa dia ny vavaka, fitaovana ifandraisana amin'ny vatana amin'Andriamanitra io, ary lalana anotsahan'Andriamanitra amintsika ny fahasoavany manandrify antsika. Mila mitandrana tsara fa tsy mivavaka mba ho hitan'ny olona ny zava-dehibe, fa ny mba ho hitan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahitanao ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny fahatelo dia mifamolahan-tena amin'ny alalan'ny fifadikanina sy ny fahalalana onona. Io famolahan-tena io ny lanana mampivoatra ny fiainantsika tsirairay avy ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ka manoloana ireo lalam-pibebana telo atoron'i Kristy anomboana izao karemo izao ary a, dia ilana hizaka lalina toy ny fanaitehtena sy ny fandavatena mba ho tanteraka ilay hoe ny iray izay mahita anao no hamahazosoanao. Jesoa, ny vavaka ao ambany ezaka taonay manitra izao karemo izao anie hitondra fihavoazana sy vokatsoa be dehibe a eo amin'ny fiainam-panahinay. Amena.